Radio Sicilia. Үшінші июл жұмға күнні азаттық болқынларында. Русияда бірден дәулет имтиханын татарша бірдіртуіне сұраған шикаят кері қағылды. Біз тілегеннің оқушының имтиханын бірі алмауына қарамастан, жетекшілер оның нәтижелерін оңышлы деп бәйелді. Украина президенті Виктор Ющенко Қырымға келді. Оны Ақмешітте енді 53 күн пикетте тұрған Қырым татарлары да күтті. Башқұртстан парламенті конституциядағы суверенитет сөзін алу мәселесін күзге қадар қарамайшық. Келесі атнада Қазанда татар яшьләре жиылашық. Мен олар хақында бүгін Азаттықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің төп хабарлары қысқаша. Америка Қошма Штатлары президенті Россияны салқын суғыш шырындағы кебек фикірләуден башта тартырға шақырды. Ингуш Республикасының президенті вазифаларын уақытлыша башқарушы еді премьер-министр Рашид Гайсанов белгіленді. Татарстан хава юллары ұшқышы техник жетірсізлік арқасында Волгоградта түшіп отырырға мәжбір болды. Европада Еміні хәм қызметтәшілік ұйышмасының парламент мәжлісі сталинизм хәм нацизм жинаятларын хүкім иткен қорарны қабыл етті. Әхәзір шушы хәм башқа вақиғалар турында толырақ мәғлүмәт. Америка Қошма Штатлары президенті сәфәрі алдынан берген әңгәмәдә Русияның Америкаға қарата салқын суғыш шырындағы кебек фикерләүдән баш тартырға шақырды. Обама Associated Press агентлыгына берген әңгәмәсендә Русияда премьер-министр Владимир Путинның хаманда көчле булуын искә алды. Әңгәмәдә ул Путин элеккечә дә, яңачә дә эш йөртә белүенә ышануын белдерде. Америка Қошма Штатлары башлыгы Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыруында әйтте. Элегрәк Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Қошма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнүен әйткән иде. Русия премьер-министрының сүзчесе Америка Қошма Штатлары башлыгы Барак Обама Владимир Путин салкын сугыш чорында кебек фикерле дип уйлап ялгыша дип белдерде. Премьер-министрның сүзчесе Обаманың Владимир Путин турында фикере киләсе саммитта очрашканнан соң тулысынча үзгәрәчәк дип ышандыра.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Ингуш Республикасының президенті вазифаларын уақытлыша башқарушы еді премьер-министр Рашид Гайсанов белгіленді. Бұл қарар қазіргі президентінің Юныс Бәк Евқұровның вазифаларын өтей олмауы сәбәплі қабыл етілді дейлі рәсми шығанақта. Ингушетия президенті Евқұров қазір оңына келген деп деген хабарлар бар. Ингушетия вәкілшілігінде ол тіріліп келе, оның халі бір айда шоқты яқшырарға мүмкін деп айтқандар. 22-ші үйінде Евқұровқа хүжім болды. Оны ұзатып барушы машиналарға шортлатқыш тиеген машина келіп бәрілген еді. 2009 елның бірінші ортасында Русияда милләтара нәфрәт арқасында 38 кеше үтерілген, 106 кеше зыян көрген. Хуқуқ яклаушылар алға таба бұл саннар орташақ деп фаразлы. Мәскәү кеше хуқуқлары бюросы башлығы Александр Брод хабар еткәнчә, һөҗүмнәргә күбесенчә үзбәк, кыргыз, таҗик кешеләре дучар була. Иң күбе һөҗүмнәр Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендә теркәлгән. Русия башкаласында 21 кеше һәлак булган, 68 кеше зыян күргән. Шулай ук Петербург һәм Ленинград өлкәсе, Түбән Новгород, Калининград һәм Ярославльдә дә милләтара нәфрәт аркасында кылынган җинаятьләр теркәлгән. Бу хакта news.com сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан хава юллары ширкәтенең Казаннан Анталияга баручы Boeing 737-400 Волгоградта төшіп отырырға мәжбір болды. Бұл хақта Высота агентлығы хабар етті. Идара бөлмәсендә түтін шыққан, шуңа экипаж жерге төшіп отырырға қарар қылған. Бұл ұшқышта Қазаннан Анталияға барушы 150-дән артық юлшы, шулай ук 8 ұшушы болған. Жерле агентлік хабарына қарағанда ұшушылар бөлмәсендә түтін шығу сәбәпләре ачыкланган, җитешсезлек төзәтелгән. Казан хаваланның белешмә бүлеге хәбәр иткәнчә, Татарстан хава юллары ишкычы хәзерге вакытта Волгоградта юлчылар хава аланы вокзалында яңа хава карабының бирелуын көтә. Казан хаваланының белешмә бүлеге ышкышының Анталияга кайчан ышуы әлегә билгеле түгел дип хәбәр итте. Шулай ук Красноярскида ЮТР ширкәтенең ышкышы да бүген хаваланынан китә алмаган, аның энергия системасы ватылган. Анда да Боинг ышкышы булган. Интерфакс хәбәр иткәнчә, бу хәлләрне Русия авиация идарәсенең комиссиясе тикшерәчәк. Европада имени һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе сталинизм һәм нацизм җинаятларын хөкем иткән карарны кабул итте. Бу документ аерылган Европаны берләштерү дип атала. Әлеге карар Европа парламентының 23 августына Молотов-Риббентроп карары кабул иткән көнне сталинизм һәм нацизм корбаннары көне итеп игълан итү инициативасына теләктәшлек йөзеннән кабул ителгән дип хәбәр ителә. 3 июльдә эш сәфәре белән Кырымда Украина президенты Виктор Ющенко булды. Килүнең максаты 2017 елга кадәр төзелгән икътисади үсеш программасының үтәлешен карап чыгу. Утырышта Кырым җирле хакимиятләре вәкилләре чыгыш ясады, төбәкнең хәле белән таныштырды. Виктор Ющенко шулай Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән дә очрашырга тиеш. Тулырак итеп безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
3-нче елдә Кырымга 3 көнлек эш сафары белән Украина президенты Виктор Ющенко килде. Сафарның төп максаты Кырымның 2017 елга хәтле социаль-икътисади тәрәккыяты буенча дәүләт программасының үтәлүе ни дәрәҗәдә булганын карап чыгу. Кырымның үзәк һәм җирле хакимият органнары катнашында президент җитәкчелегендә узган бу утырышта Кырым министрлар шурасы рәисе Виктор Плакида министрлар чыгышлар ясап, Кырымдагы социаль-икътисади вазият хакында сөйләделәр. Президентның матбугат үзәге белдергәненә күрә, Украина хакимияте Кырым проблемаларын кирәкле дәрәҗәдә игътибар итми икән. Кырымдагы утырышта потенциаль инвесторлар, банкирлар катнашты. Президент 33 әгъзадан торган Кырым татар милли мәҗлесе белән дә очрашырга әзерләнә. Очрашу вакытында Виктор Ющенкага Украина генпрокуроры һәм СБУга, ягъни Украинаның куркынычсызлык идарәсенә 1944 елда Кырым татарларын сүргін ителгәннәре буенча җинаи эш кузгалуыны башлап җибәрергә таләп итеп күрсәтмә биргәнне рәхмәт сүзен әйтергә җыенабыз, диде мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы. Әлбәттә, мәҗлес белән булган очрашу вакытында Кырым татарларының иң мөһим мәсьәләләре хакында да сүз булачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиядә бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертүне сораган шикаять кире кагылды. Шикаять итүче мөрәҗәгатьне Европа мәхкәмәсенә юллаячак. Суверенитет калып тора. Башкортстан парламенты конституциягә үзгәрешләр кертү мәсьәләсен көзгә калдырды. Татар яшьләре Казанга җыела. Быелгы чараның үзенчәлекләре турында сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш, башта Азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтү. Җомга көнне Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко ил президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен җиткерде. 30 меңләп укучының сынауны уза алмауына карамастан, җитәкчеләр бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре уңышлы дип бәяләде. Шул ук вакытта пәнҗешәмбе көнне Русия югары мәхкәмәсенең кассация коллегиясе бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертүне сораган шикаятьне кире какты. Шикаять итүче мөрәҗәгатьне Европа мәхкәмәсенә юллаячак. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова.
Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда мәгариф министры Андрей Фурсенко бердәм дәүләт имтиханын биргән 900 мең укучының бары 2 меңнән артыгына 100 балл җыйганын, ягъни югары күрсәткечләргә ия булганын әйтте. Шул ук вакытта мәктәпне тәмамлаучы 30 мең укучы имтиханда кирәкле баллны җыя алмаган һәм аларга мәктәпне тәмамлау турындагы таныклык бирелмәячәк. Медведев моның өчен борчылырга кирәкми, таныклык алмаганнар техникум яки һөнәр мәктәпләренә кереп укый торар, ә бер елдан алар кабат имтиханны бирә алачак, диде. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын 10%-ка якын укучы бирә алмаган, ягъни һәр бер 10-нчы укучы югары уку йортына кереп укырга сәләтле түгел булып чыга. Алар арасында татар мәктәпләре укучылары күп булуы ихтимал, чөнки бу елдан 10 ел дәвамында татарча гына белем алган укучы да имтиханны урысча бирергә тиеш булды. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы шундый
барарга бул итте. Казанның Шихабеддин Мәржан исемендәге 2-нче татар гимназиясында баласын укытучы Аида Камалова бу карар белән канагат булмавын әйтеп, аны шикәят иткән иде. Имтиханны урысча бирдерту минем баламның хукукларын бозды диде ана кеше. Ягъни татар балалары чынлыкта 2 имтихан бергә тиеш була, берсе тип сынау, ә икенчесе биремнәрне татарчадан урысчага тәрҗемә итү. Пәнҗешәмбе көнне Русия югары мәхкәмәсенең гражданнар эшләре кассация коллегиясе Камалованың бу шикәятен кире какты. Русия мәгариф министрлыгы вәкиле мәхкәмәдә белдерүенчә, дәүләт уку стандарты федераль компоненты нигезендә чыгарылыш сыйныф укучылары урысча аралаша һәм ана теленнән урысчага яхшы тәрҗемә итә белергә тиеш. Мәхкәмә утырышларында катнашкан Казанның 2-нче гимназия мөдире Камария Хәмидуллина сүзләренчә, бу өлкәдә туктап калырга ярамый.
Инде хәзер үк төрле яклап эшләргә кирәк. Безгә хәзер утырып түгәрәк өстәл артында. Менә шушы 2 мәктәбе бу узган, хәзер 3 мәктәбе узды бит инде. Аның беренчесе бит 16-сы һәм 21 апрель көннәрендә булды. Монсы бер мәктәбе. Менә бу 3 утырышны хәзер утырып анализларга кирәк, түгәрәк өстәл уздырырга кирәк. Алдагы адымнарның бөтен якларын, бөтен нигезләмәләрен безгә хәзер фикер алышырга кирәк дип саныйм мин үзем шәхсән.
Камария Хәмидуллина бу эшне юрист дәвам итәр дип ышанабыз диде.
Камалова ханым белән эшли торган юрист бар, әлбәттә эшне ул барыр дип уйлыйбыз.
Шуннан да алда узган 2 утырыштан соң Камалованың юристы Игорь Аверьянов Русиядә уңышка ирешмәсәк Страсбургка мөрәҗәгать итәбез дигән иде. Җомга көнне Аверьянов Азатлык радиосына Европа мәхкәмәсенә шикаят әзерләнүен әйтте. Озакка сузмый гына аны җибәрәчәкбез дип белдерде ул. Русия югары мәхкәмәсенең бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирүне тыю турында карар чыгаруын Татарстанда туган телне тымалау дигән гамәл буларак кабул итәләр. Хәтта ки Русия конституциясендә милләтләрнең хокуклары тигез диелгән булса да.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Ак мәчеттә бер төркем кырым татарлары җир таләп итеп инде 53 көн пикетта тора. Аларның ачлык игълан итүләренә дә, шигарьләрен үзгәртүенә дә игътибар итүче булмады. Бүген Кырымга 3 көнлек сәфәргә Украина президенты Виктор Ющенко килде. Аның максаты социаль-икътисади хәлләр белән танышу. Кырым татарлары президент белән очрашуга өмет итә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Киевта министрлар кабинеты каршында җир мәсьәләсен хәл итүен таләп иткән кырым татарларын пикет уздыра башлауларына 53 көн булды. Каршылык чарасында катнашучылар арасыннан 8 кеше ачлык игълан иткән иде. Пикетта катнашучылар янына беренче министр урынбасары чыгып, мәсьәлә хәл ителәчәк, каршылык чарасын туктатыгыз дисәләр дә, пикет дәвам итә. Әйтергә кирәк, пикетчылар арган кәефләре төшкән булуга карамастан, ахыргача торачакларын белдерәләр. Каршылык чарасында катнашучыларның берсе Ринат Шаймарданов, Кырым хакимияты кайсы җирләр аерылачагын билгеләде инде, ләкин бу җирләрнең хуҗалары Киевта. Кырым татарлар күтәргән җир мәсьәләсе буенча комиссия үз эшен апрель аенда башлаган булса да, әлегә кадәр нәтиҗә юк, диде.
Киевская власть подготовила все документы по передаче земельных делянок, и эти документы находятся уже в Кабмине. То есть все, что зависит от Крыма по спорным землям, Крым сделал. Дело осталось только за подписью кабинета министров. Они должны были согласовать с министерствами, и премьер-министр должен подписать распоряжение о передаче земель на крымский баланс, а Крым уже раздал жителям. Но вот по какой-то причине они это дело не подписывают. Мы думаем так, что в этом деле участвуют коммерческие структуры, которые заинтересованы в этих землях и которые делают все, чтобы не допустить их передачи народу.
Бу Киевтагы акцияда катнашучыларның берсе Ринат Шаймарданов иде. Тагын бер катнашучы, ынычкы көн дәвамында ач торганнарның берсе Айдер Абилтаров безгә беркем дә игътибар итми, дип борчыла. Ул безгә Филипчук һәм башка министрлар чыгып, акцияны туктатыгыз, мәсьәләгезне хәл итәрбез дигәннән соң, без ачлыкны туктаттык, ләкин безне алдаладылар, ди ул.
За это время никаких извинений у нас не было. Объявили протест голодовки. На 13 дней вышел министр. Мы ваши вопросы решили, мол, отмените голодовку. Нам никакой медицинской помощи не оказывали они.
Вы прекратили голодовку?
После слов министра прекратили, но результата никакого не видели.
Вас обманули?
Обманули.
Шулай ук пикеттә катнашучы Диләвер Рәшитов җир мәсьәләсе Кырым татарларының күп кенә мәсьәләләренең берсе була. Украина 22 елдан бирле Кырым татарлары белән бәйле бер канун да кабул итмәде. Әгәр дә кабул ителгән булса иде, без таләп иткән җир мәсьәләсе дә хәл ителер иде. Украина безнең мәсьәләне хәл итмәгәч, без каршылык чарасын халыкара дәрәҗәгә чыгарырга булдык. Моның өчен без шигарьләрне инглиз теленә тәрҗемә иттек, диде Диләвер Рәшитов.
На сегодняшний день 22 года нерешения вопроса, конечно, это должно объединить всех, как в Крыму, так и во всем мире, кто себя называет крымским татарином, должна объединиться именно здесь, на сегодняшний день. Наш народ должен поддерживать нашу акцию. Наш народ стоит здесь под кабинетом министра. Такого еще здесь не было, так нам говорят.
Сүзіні дәвам етіп Диләвер Рәшитов, біздің акция бізні матбуғат чараларында яқтыртмайлар, бізге журналистлар да келмей, біркім де қызықсынмай, деді.
Вокруг нашей акции явно проходит информационная блокада, потому что к нам не подходят никакие ни журналисты, никакие телерадиокомпании. Нас, можно сказать, игнорируют, делают вид, что нас здесь нету.
А с чем это связано?
Мы не знаем, видимо, это связано с тем, что наш вопрос так и не хотят рассматривать на данном этапе. Даже 13 дней голодовки, которую вели наши участники акции, никак не воздействовало ни на правительственном уровне, ни на каких министерских уровнях результата не было.
Шуны да әйтергә кирәк, җир мәсьәләсене хәл итү юлларын өйрәнү вазифасын Юлия Тимошенко май аенда Украинаның табигатьне саклау министры Филипчук өстенә йөкләгән иде. Кабина турышларының берсендә Тимошенко Филипчукны барыгыз пикетчылар белән сөйләшегез дип куып та чыгарган хакында хәбәр таралган иде. Моннан соң Филипчук Кырымдагы җир мәсьәләсе буенча комиссия әгъзалары белән күрешкән әле берничә тапкыр. 27 июньдә исә Филипчук Кырым татар милли мәҗлесендә пикетчылар вәкилләре мәҗлес әгъзалары белән күрешеп сөйләште. Кайсы җирләр күпме гектар аерылачак хакында фикер алмашкан ул бу утырышта. Бу хакта Киевтагы пикетчылардан очрашуда катнашкан Нариман Пателов белдерде. Киевтагы пикетчылар без акциябызны халыкара дәрәҗәсенә чыгарабыз дип шигарьләрне инглиз телендә язып башлаганнары да билгеле бер факт.
Просто не решается, у нас выхода нету. Мы акцию заявили как до конца, бессрочно. То есть до тех пор, пока нам землю как-то не предоставят, мы будем находиться здесь. Если необходимо, будем еще раз объявлять голодовку, будем обращаться в международные организации. Но у нас другого выхода нету. Уйти без земли мы отсюда не можем.
2-3 июльдә Брюссельдә Кырым алга таба юл исемле түгәрәк стәл узды. Киевтагы пикет һәм Брюссельдә узган түгәрәк стәл арасында бәйләнеш бармы, юкмы билгесез. Ләкин аның эшендә бөтен дөнья татар конгрессы рәисе, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров катнаша. Чараны Европада Европа илләре проблемалары буенча дәрәҗәле Европаның сияси үзәге исемле ғилми институт уздыра. Мәҗлеснең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, Европа шурасының Кырым һәм Кырым татар мәсьәләләренә игътибарның артуы бу утырышның төп сәбәбе була икән. Түгәрәк стәлдә Кырым татарларының проблемалары хакында сүз бара һәм алар өчен приоритетлы булган мәсьәләләр Европа шурасы комиссияларында өйрәнеләчәк. Рифат Чубаров Европа шурасына кергән дәүләтләрне Кырым татарларының мәсьәләләре буенча махсус программалар эшләп чыгу һәм аларны гамәлгә ашыру тәкъдименә ясаган Брюссельдә. 3 июльдә исә Кырымга киләчәк Украина президенты Виктор Ющенко мәҗлес әгъзалары белән дә күрешәчәк. Алдан мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев мәҗлес бу очрашуда катнашудан баш тарта ала. Чөнки президентның Кырымдагы вәкаләтханәсе очрашуда тик 5 мәҗлес әгъзасы һәм берничә Кырым татар иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашачагыны билгеләгән иде. Президент Кырым татарларының киң даирәләре белән очрашырга теләк белдергәнне без куплыйбыз, ләкин мәҗлесне һәм иҗтимагый оешмаларны бер рәткә кую кирәкмедер дигән Мустафа Җәмилев. Соңыннан бу мәсьәләдә ниндидер компромисс табылган һәм мәҗлес президент белән очрашачагы көтелә. Әлбәттә, бу очрашу вакытында Кырым татарларының мәсьәләләре арасында җир мәсьәләсе дә булачак. Һәрхәлдә Киевтагы пикетчылар моны өмет итәләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Thank you.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Конституция мәхкәмәсенең төбәк һәм республикалар конституцияләреннән суверенитет сүзен алу таләбен әлеге Якут-Саха республикасы гына үтәде. Дагыстан бу мәсьәләне тикшерәчәк парламент комиссиясе төзелде. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов үзәк кушкан икән эшләрбез дип белдерде. Әмма Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае киләсе атнада җәйге ялга чыга. Комитет рәисе Зөфәр Еникеев сүзләренә караганда, суверенитет мәсьәләсе әле шул килеш калып тора. Аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашты.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтаеның язгы сессиясының соңгы 16-нчы утырышы 9-нчы июльгә тәгаенләнде. Бу хакта парламентның президиумы киңәшмәсендә килешенде. Җәйге яллар алдыннан депутатлар 40-ка якын мәсьәләне тикшерәчәк. Күп кенә канунларны карап, аларның кайберләрен соңгы укуда тикшереп кабул итәчәк дип көтелә. Башкортстан дәүләт җыелышының шушы соңгы утырышы көн тәртибе сәясәткә якынрак булган күп кенә кеше өчен кызыксыну уята иде. Нәкъ менә шушы утырышта Башкортстан конституциясындагы мәддәләрдән суверенитет төшенчәләрен алып ташлау мәсьәләсе дә каралыр дип фаразланган иде. Ни өчен дигәндә, Русия Конституция мәхкәмәсе карары шуны таләп итә. Әмма Башкортстан парламентының 9 июльдә үтәчәк соңгы утырышы көн тәртибенә бу мәсьәлә кертелмәгән булып чыкты. Гомумән бу мәсьәләдә Башкортстан депутатлары нинди фикердә икән соң? Шушы сорауга җавап алу өчен без Башкортстан парламенты комитеты рәисе Зөфәр Еникеевка мөрәҗәгать иттек. Без суверенитет төшенчәсен үзебезнең төп кануннан алып ташлау хакында уйлаганыбыз юк әле, диде Зөфәр Еникеев.
2000-нче елдан алып төбәкләргә беренче нәүбәттә әлбәттә республикаларга федераль үзәк тарафыннан бик көчле басым бара. Һәм менә мин закондар чыгару өлкәсендә эшләгәч, депутат буларак безгә нык сөйләделәр, чөнки һәрбер законның нөктәсенә үтернә кадәр без федераль законнарга тап килтереп эшләргә тиешбез. Һәм гомумән, әлбәттә, төбәкләр, республикалар һәм башка Россия федераль субъектлары үзләре законнар чыгару мөмкинлегенә бүгенге көндә мәхрүм ителеп барыла. Шуларның тагы бер нәрсә булып, басымы буларак, әлбәттә, мөстәкыйльлекте, суверенитетте гамәлдән чыгару турында ул эш күптәннән бара. Реаль суверенитет, әлбәттә, бүгенге көндә республикаларда нидердә бүтте һәм дә яңлыш булмас, хәзер ул калды де юре юридик яктан гамәлдән чыгару. Ләкин әлбәттә Россия Федерациясының конституциясына таянып әйткәндә 71-нче, 72-нче статьялары бар һәм 73-нче статьяла Россия конституциясының һәрбер субъект республикалар үзләренең вәкаләтләре бар һәм шул вәкаләтләргә таянып үзаллы законнар чыгару хукугына ия. Бу әлбәттә үзәктең бу басымы Россия конституциясына туры килмәй. Һәм безнең әлбәттә депутатлар бернинде дә әле ул югарыдан килгән күрсәтмәгә бер хәтта инде тәйтип торманык, әле бездән статтарның бернинде дә бер карар да кабул итмәнек, бездән әле реакция юк. Ошо язгы сессияның ултырышы буласак 9 июльдә күзгелеккә, әгәр дә нык төрле басымдар булса, без ниндидер бер карар кабул итербез, ә бүгенге көндә әлбәттә бездә бу яктан тынычлык дип әйтермен.
Зөфәр Еникеев сүзләренчә, Башкортстан депутатлары республиканың азмы күпме мөстәкыйльлегенә балта белән чабучы федераль үзәкнең гамәлләренә каршы торырга тырышачак. Без әле һаманда төбәкләр җитәкчеләрен турыдан-туры сайлаулар булырга тиеш дигән фикеребезне дә парламент мөнбәреннән Мәскәү тарафларына җиткерү омтылышларыннан ваз кичмәбез, диде Зөфәр әфәнде. Чөнки халык фикерен белешүнең соңгы нәтиҗәләре дә турыдан-туры сайлауларны яклаучыларның күбрәк булуын күрсәтте. Милли республикаларны кысу, хәтта аларның телләрен кысуга кадәр барып җитте. Монысы инде бөтенләй дә бернинди кысага сыймый, ди Зөфәр Еникеев.
Бу нөктә булу мөмкин, чөнки әгәр дә милләтләрнең телләрен кыса башлайлар икән, бында Россия Федерациясендә булган милләтләр бергә берләшеп, әлбәттә, 40-ка сыгу мөмкинчелеге бар. Бу сәяси яктан, бу насар һөҗүмтәләргә килеп җиткерү мөмкин. Буны мин уйлыйм, Россия Федерациясенең итәкчелеге, федераль министрлар улар аңларга тиешле, тиештер дим. Чөнки тарихи яктан алып караганда, мәсәлән, Советлар Союзы таркалуның төп сәбәбе булып, республикаларда милли телләрне битерү башлангайны, шул сәясәт баргайны. Һәм буны, әлбәттә, бер үк тормага ике тапкыр басу, Россия Федерациясе итәкчелегенә белмәйм, ул ниндәйдер кимәлдә акылы чикләнгән генә басу, чикләнгән эшләргә басу мөмкин. Ә болай, әгәр дә акыл белән эш иткәндә, Россия Федерациясенең конституциясына таянып, эш алып барырга тиештер.
Башкортстан парламенты комитеты рәисе Зөфәр Еникеев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-12 июль көннәрендә Казанда татар яшьләре көннәре үтәчәк. Оештыручылар бу чара сайлап алынган татар яшьләренең очрашу, күңел ачу урыны гына булып калмыйча, җитди мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданына әверәләр дип өмет итә. Быелгы татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге турында Гөлнар Гыйльванова сөйләр.
Казанга Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 150 яшь делегат киләчәк. Чараны яшьләр эшләре һәм туризм министрлыгы, Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Идел яшьләр үзәге оештыра. Быел ул 19-нчы тапкыр үткәрелә. Ел саен татар яшьләре көннәре алдан төзеп куйган программа буенча бармый. Килгән делегатлар үз проблемаларын уртага салып сөйләшә. Мисал өчен татар дискәтүкләре яшьләрне берләштерүче төп мөмкинлекнең берсе булуын исәпкә алып, төбәкләрдә мәдәни чаралар, татар дискәтүкләре үткәрү тәҗрибәсе белән уртаклашу каралган. Мәскәүдән махсус кунак Радик Ярулин, диджей Радик та чакырыла. Һәр кич делегатлар үзләре тәкъдим иткән тема буенча дискәтүк үткәрәчәк. Моннан кала пиар, журналистика, сәүдә, грант системасы, сәясәткә кагылышлы күп кенә дискуссия, әңгәмә, остаханәләр дә оештырылачак. Петербурдан килгән кунаклар икътисад һәм финанслар буенча түгәрәк өстәлләр үткәрәчәк. Татар яшьләре көннәренең үзенчәлеге шул: монда килгән делегатларның үз теләкләрен җиткереп, программага үзгәрешләр кертү мөмкинлеге бар. Мөстәкыйльлеккә өстенлек бирәбез. Һәр делегат әйтәсе килгән фикерен җиткерә алачак, ди чараның пиар менеджеры Ләйсән Туфатуллина.
Татар яшьләре көннәре ул аерым брендка әйләнеп китте һәм яшьләр монда килүне үзләре өчен бик зур дәрәҗә дип саныйлар. Татар яшьләре көннәренең төп максаты, төп идеясы ул татар яшьләрен җыеп, үзара элемтәләр булдыру. Яңадан Казанга гына килеп түгел, мәсәлән, әйтик, нидә булса федераль округларда үзләре генә очрашып, ниндидер чаралар үткәрергә, информация белән алышынырга, күмәк дип әйтсәң инде бергәләшеп ниндидер чаралар үткәрү өчен эшләнәм менә шундый. Чара әйтик, татар яшьләре көннәренә әйтик инде регионнар дагы эшли торган татар яшьләре оешмаларының иңнәре, иң яхшы вәкилләре генә килүгә лаек дип табыла.
Яшьләр татар халкының йөзе кашы булган билгеле, кызыклы шәхесләр белән дә очрашып фикер алышачак. Килгән кунаклар тормышын масса күләм мәгълүмат чараларда яктыртып бара. ТНВ каналында бер атна дәвамында делегатлар Хәйерле иртә программасында катнашып, төбәктәге татар оешмаларын борчыган мәсьәләләр турында сөйли. Үзебез тапшыруының да махсус чыгарылышы көтелә. Яшьләр тукталышы программасы бу чарага тулы бер тапшыру багышлаячак. Кызга татар милли автономия җитәкчеләренең җыены узачак. Аерым алганда ул мәгариф, туган телне укыту мәсьәләләренә багышлана. Аңа кадәр татар яшьләре көннәре дәвамында яшь делегатларның ситуацияны яхшырту юлларын эзләп, нәтиҗәсен шушы семинарда яңгырату мөмкинлеге булачак.
Казаннан Гөлназ Гыйльфанова булды. 4 июль шимбе көнне Сембердә федераль Сабан туе үтәчәк. Ульян өлкәсе башкаласындагы чаралар инде бүген үк башланып китте. Бүген шәһәрнең төрле мәйданнарында Ульян өлкәсендә татар мәдәнияте көннәре уңайыннан оркестрлар һәм Татарстан сәнгать осталары чыгыш ясый. Шулай ук Алтын Минбәр халыкара мөселман кинофестивалендә катнашкан һәм бүләк алган Дилема, Өч аяклы ат һәм кыска метражлы мәктәп дуслары Фәридә фильмнары да күрсәтелә. Сембердә федераль Сабантуе 2нче тапкыр уза. Беренчесе 2003 елда булган иде. Бу юлы Русиянең 35 төбәгеннән 350-ләп кунак килер дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында Иранда сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белән башланган сәяси бәхәсләр кыза бара. Башкортстан театрлары җәйгә таралыша. Узган сезон Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры өчен нинди булган? Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иран президент сайлауынан соң ил тарихында соңғы 30 йылда көрілмәген қаршылыққа душар қалды. Илдә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белән башланган сәяси бәхәсләр торган саен куера бара. Илдәге дини башлыкның бер тарафны яклавы Ирандагы режимга тәнкыйтьләрне арттырды. Толырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Иранда президент сайлауынан соң булган вакыйгаларда игътибарны иң гүзәле биткән әйбер Иранда беренче тапкыр дини һәм сәяси башлыклар арасында низак туу булды. Иран рухи башлыгы Аятулла Хаменеи үз кешен тулысынча сайлауларда икенче тапкыр җиңеп чыккан ил президенты Мәхмәд Әхмәдинеҗадны яклау өчен кулланды.
Мен җан нагабели дарам.
Тормышым ярлы, тәнем гарип. Сезне миңа бүләк иткән аз гына даным бар. Мин аларның барысында дини инкылап өчен фида итәргә әзер. Иран рухи башлыгы Хаменеи бу чыгышын узган атнада каршылык чаралары узган мәйдан уртасында ясады. Халык аның бу сүзләрен күз яшьләре белән тыңлады. Монда 12 зур шигай имамы да катнашты. Аның бу чыгышы гадәт итүл иде. Мондый җыеннар гадәттән тыш низак вакытында яисә зур бәйрәм чараларында гына яңгырый. Ул чыгышы вакытында оппозицияны да кисәтеп, аларны протест чараларында түгелгән кан өчен җавап бирәчәкләре турында сөйләде. Чыгыш ясаганда аның үз сәламәтлегенең начар булуына басым ясау исә вагазның тәсирен арттырды. Рак авыруы белән авыруы мәгълүм булган Хаменеинең ясаган җитди чыгышлары урамнардагы каршылыкларның басылуына ярдәм итте. Ләкин икенче яктан аның урынына кемнең билгеләнәчәге турында бәхәсләр артты. Кайсы бер белгечләр Хаменеинең бер тарафка гына яклау белдерүе алга таба яңа кризиска итәрә алышагы турында фараз белдерә. Хәзер реформачылар белән кадимчеләр арасында фикер аермалыклары арта бара. Бу аерым әлбәттә рухи башлык урынына кимнең сайлануы мәсьәләсендә дә зур тәэсир итәчәк, чөнки реформачылар белән кадимчеләр тегез санда сайланган. Күзәтүчеләр Иранда оппозиция тарафын яклаучылар арасында иң мөһим исем элекке президентлардан Али Әкбәр Рафсанҗани булуын алга сөрә. Рафсанҗани тарафдарлары сүзләренә караганда, хәзер илнең югары идари үзәгендә җитди фикер аермалыклары күренә. Рухи башлык 86 агъзадан торган югары мәҗлес тарафыннан сайлана һәм анда реформачылар белән кадимчеләр катнаша. Кадимчеләр Әхмәдинеҗадны яклаган рухи башлыкның улы Мөҗтәбә Хаменеи белән якын мөнәсәбәттә тора. Иранның ішкі сәясәтіндегі соңғы өзгерішілер тұрында Вашингтондағы Иран білгіші Али Әлфани бұлай деп білдіре.
There are some rumors of Ayatollah Khamenei secretly trying to
Ayatollah Khamenei яшерен рәвештә үз урынына улы Мөҗтәбәне әзерли дигән гайбәтләр бар. Бу хакта 2005 ел сайлауыннан соң еш ишетелә башлаган иде. Моны башта президентлыкка намзәт Мәһди Карруви алга сөргән иде, ди ул. Ләкин Әлфани үз сүзләренә үстәп, бу гайбәтләрнең асылын аңлар өчен ышанычлы шыганаклар булмавында әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстанда 1 июль көнне тәмамланган балалар SMS акциясендә 19 миллион сум акча җыелган. Бер айлык узган без булдырабыз хәйрия чарасында 100 миллионнан артык акча тупланган иде. Бу хәйрия чаралары турында тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Альбом белән бергә хәбәрчеләргә яңа чыга башлаган Татарстан журналының икенче саны да таратылды. Ул да Лешсе хәйрия темасына багышланган. Альбомның да журналның да тышлыгында вак-вак итеп хәйрия акциясендә катнашкан балалар һәм 1 канал йолдызлары сурәте төшерелгән. Исеме Территория любви, ягъни мәхәббәт төбәге диелгән. Президент киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, Татарстан бу исемне йөртергә лаеклы.
Татарстан территория любви. Мне кажется, все со мной согласятся,
Татарстан мәхәббәт төбәге. Бүген татарстанлылар да, чит илдә яшәүчеләр дә республиканы шулай күзаллый. Чөнки биредә балаларның хыяллары шуңа аша. Аларга яхшылык, җылылык һәм мәхәббәт өләшелә, диде ул.
И исполнение очень многих детских желаний.
Ларионов сүзләренчә, Татарстанны бүген хәйриячелек мәркәзе дип атарга була. Татарстан журналы китергән мәгълүмат моны тагын бер кат исбатлый. Биредә язылганнарга караганда 2007 елда республикада 28 миллионға яқын хейрия ақшасы жиылған. «Помогите ребенку» 8 миллион сум, «Спасите жизнь Богдана» 12 миллион сум, «Помогите собрать в школу» акцияларынан 7 миллион сум жиылған. 2008 жылда ісе «Второе дыхание», «Даруя кровь», «Спасая жизнь», «Мир войдет в мой дом», «Южная Осетия» хейрия шараларынан 76 миллионға яқын ақша жиылған. Бұл оздырылған «Мы можем, біз бұлдырабыз» акциясы нәтижесінде ісе 100 миллионнан артық ақша тупланған. Оларның 67 миллионы муниципаль бірәмліктілерден, 14 миллионы түрлі шеркетілерден оқбарыс сызидания хисабына көшірілген. Қолғаны ісіміз акциясы нәтижесінде жиылған. Республика жетекшілігі 2 ел ішінде ел хайрияшысы бәйгесінде қотнашушылар тарафынан республиканың социаль мәсәлілерін чешуге 5 миллиард ярым сум ақша берулері турында да ғұрурланып іске ала. Мәтбуғат шырашуында Татьяна Ларионова 1 июньде тамамланған балалар СМС акциясы нәтижелері білен де таныштырды.
Вообще мы ожидаем где-то порядка 19 миллионов по СМС.
Әлгі акция қысаларында барлығы 625 мың СМС келген. Әлгі шаралардан біз 19 миллион сум ақша жиылыр деп кетебіз. Бұ ақшаларының 7 миллионы енді біздің қолда. Қолғандарын кәрәзілі үлімті әшілтәрі операторлары акция тамамланғаннан соң берешек Ди Ларионова.
По окончанию проекта.
Жилышта Татарстан журналы турында көп сөйленсе де ұшырашуда әлгі мәғлүмәт шарасының яңа редакциясынан бір кімде жоқ еді. Татарстан жәмәғатшілігіне яңа түркім әлде толысынша таныш түгіл. Журналының яңа санының көбілеші хайрия темасына бағышланған. Ларионова сөзлерінше бұл бек әйбәт. Әмма шушы оқ журналының соңғы бетлерінде оқушылар Рафаэль Мұстафиннің «Ватанға хиянатшы әллә милләт атасымы» деген язмасын да көруге бола. Берді автор бұл сұрауны Азатлық радиосының татар башқұрт бөлігіне негіз салушы Ғариф Салтанға қарата қоя, әмма мұнысы башқа қисса.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулқындарда, интернетта һәм иәршимдә.
Азатлықтан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Шишмә районында ял көнне мөселманнар җыены үтәчәк. Җирле мөселманнар өчен үзенә күрә бер хаҗ урыны саналган бу якларда Башкортстан җирләрендә ислам динен тараткан дип саналган имам Хөсәйин бәк мавзолей урнашкан. Җыен инде менә 6нчы тапкыр үтәчәк. Килгән мөселманнар имамнар вагызларын тыңлый, аралаша Коръән уку бәйгесен күзәтә, мавзолейне зиярат кыла. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт театры яңалыклары сәхнә әхәлләре сезонны тәмамлап көзгә кадәр таралыша. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан мәдәният учаклары һәм театрлар бер-бер артлы быелгы иҗат мизгелләрен яба. Республиканың кайбер театрлары май азагында ук үз сәхнәләрендәге бу сезон чыгышларын тәмамлады. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры да узган атна азагы ачык һавадагы концерт белән быелгы иҗат мизгелен япты. Гафури театры өчен бу ел аеруча истәлекле. Шушы ел азагында зур мәдәни чаралар белән үзенең 90 еллык юбилеен билгели данлыклы театр. Һәр вакыттагыча төрле төбәкләргә җәйге иҗат сәфәрләре дә көтелә. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры да үз сәхнәсендә июнь аенда да тамашачылар хозурында калды. Әле татар театры яңа премьерын әзерләп бетте. Александр Островский әсәренең нигезендә соңлаган Бәхет исемле спектакльне 3-4 июль көннәрендә үз тамашачыларына тәкъдим итә Нурлылар. Ә 5 июльдән театр коллективы җәйге ялларга торала. Быелгы иҗат мизгелебездә бик уңышлы булды. Яңа премьераларыбызга халык залларын тутырып бирде, диде Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә театрның баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин.
Быелда без шатланырлык урыннарыбыз бар. Аның беренчесе әлбәттә үзеңне һәр вакытта да инде театр язмышын кеше язмышы белән чагыштырам. Ни өчен дигәндә, менә быелгысы елдаш 17-нче театр мизгелен тәмамлыйбыз. 8-нче яшкә чыгабыз. Безнең өчен бик тә мөһим. Мөһим дата. Үткән елны шатландыргыч дәвам нәрсәки, барыбыз да исән-саубыз. Театр ниндидер югалтулар кичермәде. Һәм шуны сәйдәсем килә. Без инде үзебезнең татар башкорт драматургиясында гына чикләнеп калмадык. чет ел драматурглары белән дә кызыксынабыз. Мен уйлыйм, менә бүгенгесе очрашуда тамашачының кызыклы булыр дип уйлыйм. Гомумән, аның бүгенгесен генә карарга кирәкме дир? Киләсе елга да бик матур планнарыбыз бар. Яңа әсәрләргә, әлбәттә, бу әсәрләр арасында инде татар башкорт драматургиясе истәлек алыр дип уйлыйбыз. Һәм безнең өчен шатлыклы менә ял итеп эшкә чыгу белән Муса Кәримнең Киш китабын дигән әсәрен тергезәбез. Бу инде яңа вариант, тергезу генә түгел, ул яңа спектакль булып, тамашачыларга матур бер күренеш булар дип уйлыйм. Менә шундый хәлләр, елыбыз матур булды. Тагы да шатлыклы. Һәр вакыттагыча тамашачылар залы тулы булды. Менә аның иң шатлыклы, иң эшебезне билгеләгән әйбер шушы дип уйлыйм мин.
Уфа Нур татар дәүләт театрының баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин булды. Башкортстанның Шишмә районында мөселманнарның елда оештырылышы зур җыены бу атна азагында якшәмбе көнне үтәчәк. Биредә менә 6-нчы ел инде борынгы һәйкәлләр һәм Хөсәен Бәк мавзолее сакланган төбәктә бик күп дин кардәшләр катнашлыгында зур җыен оештырыла. Сираттагы шушы җыенга да республиканың төрле районнарыннан һәм күрше төбәкләрдән 1000-гә якын мөселман килер дип көтелә. Кунаклар арасында дин әһелләре генә түгел, танылган галимнәр дә, милли оешмалар вәкилләре дә була. Алар күренекле галим һәм мәгърифәтче, әлеге Башкортстан җирләрендәге беренче имам Хаҗи Хөсәйенбек истәлеген хөрмәтләп төрле чаралар уздырачак. Барлык чараларда баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә оештырыла. Шушындый беренче җыен 2004 елда үткән иде. Шуннан соң бу күмәк чара ел саен оештырыла башлады. Онда Башкортстаннан гына түгел, ә башка күрше төбәкләрдән дә мөэмин мөселманнар җыела. Алар мөфти һәм имамнарның вагызларын тыңлый, мәдәни чараларда Коръән укучылар бәйгесендә катнаша. Изге җиргә хаҗ кылуга әйләнде хәзер бу төбәк. Шуңа да аны Башкортстанның Мәккәсе дип атыйлар. Шишмә районы имам мөхтәсибе Мәүлетдин хәзрәт Мөстәҗәп әйтүенчә, быелгы җыенның программасы да бай булмакчы. Иң тәүдә бирегә килүчеләр алдында Шишмә районы имамнары тирән эчтәлекле вагазлар сөйләячәк ди ул. Аннан мөэмин мөселманнар бергәләп намаз укый, Коръән уку һәм ислам нигезләре буенча оештырылачак бәйгедә әлеге җыенның иң тантаналы чараларының берсе булыр мөгаен. Җыен барышында бирегә килгән барлык мөселманнар Ак зират дип аталган зиратта урнашкан Хаҗи Хөсәен Бәк мавзолеена сәяхәт кыла һәм анда догалар укыячак ди хәзрәт. Күренекле имам һәм мәгърифәтче Хөсәен Бәк әлеге Башкортстан җирләренә Бухарадан 14-нче гасырда ук килгән һәм биредә ислам динен таратуга зур өлеш керткән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида ватанга ант китергән яшь татар һәм башкорт хәрбиләре тормышларыннан канәгать, туганнары белән теләгән кадәр аралаша һәм милләттәшләре белән бергә хезмәт итә. Булар хакында алар безнең хәбәрчебезгә сөйләп бирде. Хәрби бүлектә православ һәм мөселман дин әһелләре дә булып киткән. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Разалия Сайганова.
Хәзер яз көне хәрби хезмәткә алынган солдатларның присяга, ант бирү вакытлары бара. Узган ял көнне мондый тантана Омскиның 83800 санлы тимер юллар хәрбиләре бүлегендә булып узды. Ә татар башкорт егетләре хезмәт итүче кайбер хәрби бүлекләр белән Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте арасында элемтәләр күптән урнашкан һәм бу хакта азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Мәгълүм булганча, әлеге хәрби бүлектә быелгы язда 45 яшь солдат Татарстан Республикасыннан алынган. Шунлыктан, әлбәттә, мөхтәрият активы ант бирү тантанасына катнашуны зарур дип санады. Мөхтәрият активы белән бергә ант бирү тантанасына яшь мулла Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов та барды. Штаб башлыгы майор Мудрук сүзләренчә, бу көнне 83800 хәрби бүлектә 221 яшь солдат присяга кабул иткән.
Я начальник штаба войска части майор Мудрук. Сегодня примем 121 человек присягу.
Аларның 16-сы мөселман өммәтеннән иде. Яшь солдатларны тәбрикләп, шәһәр хакимияте хезмәткәрләре, православие һәм мөселман диннәре әһелләре, Омск иҗтимагый оешмасы солдат ата-аналары берлеге һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисләре һәм башкалар чыгыш ясады. Шунысы да күркәм булды. Омск тары епархиясе вәкиле Георгий Атакай һәм Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов солдатларга вәгазь сөйләделәр, үгет-нәсихәт бирделәр. Соңыннан солдат ата-аналары берлеге рәисе Любовова тырышлыгы белән әзерләнгән чәй өстәле артында мөселман өмәтеннән булган солдатлар белән оралашу мөмкинлеге дә булды. Татар егетләренә бирелгән беренче сорау солдатларның үзара нинди мөгамәләдә булулары, командалыкның аларга булган карашы турында булды. Әле генә присяга кабул иткән татар егетләре Раил һәм Руслан да, башкорт егете Владик та, инде хәрби хезмәткә өйрәнүләре, татар башкортларының үзара ярдәмләшеп торулары хакында сөйләделәр.
Башкортстаннан Гафурский район, беренче Дальний Востокка җибәрергә яшәм, да Омскка җибәрделәр. Менә 28-нче көн уже, да. Ну, отношениеләр әйбәт, весь условиялар да әйбәт. Өйрәндерде уже.
Мәдән җәбәлдән малайлар чыгып опытны вайскала киттләр, мине бердем мәдә бел яхшы да булган. Монда татар башкорттар бар. Минең районнан бер малай бар тоже, Махмут авылыннан. Бергә һөйләшеп, бергә йөрибез, бер-беребезгә һөйләп, немецтәргә
нормально, все хорошо здесь. Часть нормальная, кормят хорошо. Ребята, старослужащие нормальные.
Харби пулекка килеп җитүгә ал капкада безне елмаеп каршылаучы һәм озатып калучы егет Алмаз Нуретдинов та Татарстанның баш каласы Казаннан булып чыкты. Ул биредә инде 8 ай хезмәт итә икән.
Мин монда 8 ноябрьда килдем. Бер ике айдан мин бөтен малайларны дуслаштым, бөтенбез дуслар, бөтенбезгә булышабыз. Бөтен нәрсә әйбәт инде. Казаннан без 7 кеше, Татарстан 45 кеше.
Татарлар белән аралашу, сөйләшү мөмкинлекләре бармы?
Бар. Без монда бөтен кеше сөйләшәбез, чыгабыз урамга, күрешәбез.
Татарча сөйләшә аласыз? Татар.
Инде берсә орлыкта өчен татар белән сөйләшергә. Беркем юк дип әйтмәй бит инде. Татарча сөйләшмә дип беркем. Әйбәт монда комбат та әйбәт, зам комбат та. Аңлыйлар безне. Булышалар, җайсызлыклар булса, килегез ди, булышарбыз ди. Та, егәдә шартлар та була, монда телефоннарын беркем алмый. Телефон ашалар алышабыз инде. Ха.
Ә телефон, мобильный телефон тотып буламы?
Тотып була инде. Аның өчен үз вакыты бар. Теләсенә сташына. Минемгә телефон кирәк дип сиңа бирәләр дә син сөйләшәсен. Орлыклар юк.
Үзегез тотмасын бирәләр.
И аның өчен ки ватылала ул ни тә җигергәндә.
Менә шундый мәгънәле чара булды Омскиның 83008-нче хәрби бүлегендә. Алдагы якшәмбедә шундый ук онт бирү тантанасы Омскиның 242-нче хәрби өйрәнүләр бүлегендә булачак. Инде хәбәр иткәнебезчә, бу бүлек белән дә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тыгыз бәйләнештә тора. Булачак тантанада да шәһәр мөхтәрияттенең вәкилләре һәм имам Закир хәзрәт катнашачаклар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтүне без шимбә көнне ясарбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 4 июль шимбә көнне Азатлыкта Төркиядән атналык күзәтүдә булачак. Икътисад шактый төшсә дә, алга таба үсеш күренә ди ил җитәкчеләре. Сембер мөселманнары тарихи мәчетсез калды. Аның бинасы эшмәкәргә күчте. Читтәге милләттәшләр Татарстандагы туганнарын эзләп тапкан. Мөхаҗирләрнең хәле авыр булып чыкты. Көтмине тапшыруның шираттагы чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Һәм шимбә көнне Уяндык авылы үзенең 80 еллыгын шактый яңарып каршы алды. Бу хакта сөйләрбез. Сафиннар гаиләсе авылдашларын шакка торуна дәвам итә. Булар хакында Азатлыкта 4 июль шимбә көнне тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 136-нчы хадискә тукталабыз. Бу хадис хатыннарны хөрмәт итү турында. Башта хадисның арабчасы. Хайрукум, хайрукум ли әхлихи, ва ана хайрукум ли әхли. Тәржимәсе. Сезнең хайрлыгыз үз әһеленә хайрлы булганыгыздыр. Мин дә әһеленә хайр кылучылар җөмләсендәмен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Әһел сүзе хатыннарны вә бөтен якыннарны үз ичинә алса да, бу хадистәге әһел сүзеннән моратның тик хатыннар гына булуы аңлашыладыр. Ирләрнең үзләреннән куәтле вә тәдбирле булулары сәбәбеннән хатыннар үзләрен ирләр өчен яратылган мәхлуклар дип ышаналар. Вә алар тарафыннан нинди генә җафа күрсәләр дә, каршы торырга хаклары юк дип уйлыйлар. Бу хәл бөтен дөнья халкында эшбу рәвештә гомуми иде. Ислам дине килеп, Коръәндәге Бакара сүрәсенең 228-нче аяты һәм Ниса сүрәсенең 38-нче аяты кебек аятлары белән бу ышанычны юкка чыгарды. Хатыннар өстләрендә ирләрнең хаклары булган кебек, ирләр өстендә хатыннарның да хаклары бар. Ирләрнең өстенлекләре кайбер сыйфатларда гына дип, ирләрнең хакларын чикләде. Әгәр дә ир белән хатын Коръән шәриф өйрәткән рәвештә үз хакларын үзләре белсәләр вә шуңа күрә гамәл итсәләр, тормышлары әлбәттә хуш булачак вә дөнья сәфәренә бер-беренә ярдәмче булып дәвам итәчәкләрдер. Хатыннарны хөрмәтсез тоту вә аларны үзенә иптәш итмәүдә дөнья тереклегенең бер ләззәте дә булачак түгел. Бу рәвештә дөнья көтүдән яхшы гаилә хасил булмас. Алла илчесе Расулулла хәзрәтләре өммәте өчен шундый тормыштан курка вә шул рәвештә дөнья көтүдән саклану хакында насихәтләр кыладыр. Монда әйтелгән хадис исә шул насихәтләрнең берседер. Язучылардан бер зат ислам гаиләләре белән Франк, ягъни Европа гаиләләре арасында чагыштырма ясап, ушбу мәгънәдә бер сүз сөйли. Франкларның югары сыйныфларына гына карагыз. Хакыйки гаиләнең ничек яшәгәнлеген күреп, хайран калырсыз. Франклардагы гаилә тормышының без мусульманнарда әсәре генә дә юк. Франкләрдә гаиләнең кешеләре арасында мәхәббәт вә катышу вә бер-бере өчен җан бирергә әзер тору гади эшләрдәндер. Ашаган сәгатьләрендә өйләренә барып керсәгез, иң түрдә ата вә аның янында ана утырып, боларның тирәсен гаилә агзалары түгәрәкләп урап алганлыкларын күрәсез. Берсе сөйли, башкалар тыңлап торалар. Олылар сөйли, кешеләр файдаланалар. Ата исә һәм мәҗлесне, һәм сүз тәртипләрен идара кыла. Ялгыш сүзләрне төзәтә. Җитмәгән җирләрне җитештерә. Аңлашылмый калган урыннарда аңлатма бирә. Нинди күркәм мәҗлес. Кызганыч ки, без мусульманнар боларның безнең өчен кирәге булмаган модаларына ияргәнебез вә кием калыбы булып йөрүенә өстенлек санаганыбыз хәлдә иң яхшы булган шушы гадәтләренә ияра алмыйбыз. Без үз динебезнең кагыйдәләренә күрә гаилә арасында берлек вә мәхәббәт орлыгы чәчү турысында алар төсле булырга тиешле идек. Әгәр дә аларга иярәргә гарләнсәк, ул вакытта пәйгамбәребезнең сезнең хәерлегез хатыннарыгыз өчен хәерле булганларыгыздыр дигән сүзеннән гыйбрәт алырга тиешле идек. Бездә күп ирләр бар. Үрмәкеш авы кадәр генә кыйммәте булмаган нәрсәләр өчен үзләренә хезмәт итә торган хатыннарын сүгәләр. Балаларын кыйныйлар. Шушы вакыт хатыннары берәр сүз кыстырсалар, аларга тик торырга буйырып, җикереп кычкыралар. Вә күп вакыт бер-икене биреп тә куялар. Мондый гаиләдә нинди рәхәт вә нинди бәрәкәт булсын. Ушбу хадисе шәриф мөнәсәбәте белән икенче бер язучы болай ди. Хатыннарга шәфкатьле, мәрхәмәтле вә итибарлы булу турысында Наполеон канунларында бер генә маддә дә юктыр. Наполеон канунларында гына түгел, хәтта бүгенге Европа канунларында да хадисләр дәрәҗәсендә хатыннарны югары күтәргән бер канун маддәсе табу кыен. Хәлбуки хадисләр гарәпләр арасында түгел, бәлки бөтен дөньяда хатыннар һәр хаклардан мәхрүм булган бер вакытта әйтелгән иде. Бу заманда гарәпләр хәтта кызларын тере хәлләренчә каберләргә күмәләр иде. Ва шул заманның иң мәдәни кавемләре булган греклар ва иранлылар каршында хатыннарның урыннары әсирлектән гыйбарат иде. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның сезнең хәерлегез хатыннарыгыз өчен хәерле булганларыгыздыр дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең «Жиомигул Калим Шәрхи» исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.